Relasyon sa Diyos. Pareho sa ginsiling sa unang artikulo, madamo ang nagatamod sa Biblia nga sagrado. Para sa ila, kung ginabasa kag ginaaplikar nila ang mga laygay sini, nagasuod sila sa Diyos kag naintindihan nga may katuyuan ang ila kabuhi. Ang Biblia nagsiling nga ang espiritual nga mga tawo o kung mga tawo nga nagapabalor sang ila relasyon sa Diyos, amo ang nagapabalor sang iya mga pagtamod kag nagakabuhi base sa iya mataas nga mga talaksan. Baliskad ini sa mga tawo nga hindi gusto magpagiya sa Diyos, nga nagasalig lang sa ila kaugalingon nga mga ginapatihan. Ginapasundan man nila ang ila kaugalingon nga mga handom. Paglaom. Prinsipyo sa Biblia. Kun maluya ang imubuot sa tion sang kabudlayan, magaluya man ang imukusog. Hulubaton 24:10. Footnote. Ano ang butsilingon sini? Kung maluya ang aton buot, mahimo madulaan kita sing kusog nga maatubang ang mga problema sa kabuhi. Sa pihak nga bahin, ang paglaom magahatag sa aton sing kabakod nga magpadayon. Maumpawan kagid, kung mahibaloan mo nga ang mga problema naton subong, temporaryo lamang. Ang matuod, mahimo may maayo pa ini nga epekto sa aton. Ano ang mahimo mo? Mangin positibo sa imo pagtan-aw sa palabuton. Likawi nga magkabalaka sa basi matabo. O kung maghulat sa perpekto gid nga tion. Sabay lo magpanikasog para malampot mo ang imo mga tulumoron. Oo, ang wala ginapaabot nga itabo mahimo matabo sa aton. Manugwali 9:11. Pero sa masami, wala man nagakatabo ang aton mga ginakabalakan. Gani, amo sini ang pag-ilustral sa Biblia. Isab og imo binhi sa aga tubtob sa gabi. Kay wala ka makahibalo kundi in ang magatubo. Ini o kun ina. O kung pareho ini nga magtubo. Manugwali 11:6. Sabat sa importante nga mga pamangkot sa kabuhi. Prinsipyo sa Biblia. Hatagi ako sin paghangop, ang imupulong kamatuoran. Salmo 119:144-160. Ano ang butsilingon sini? Ang Biblia may sabat sa importante nga mga pamangkot sa mga tao. Halimbawa, nagasabat ini sa mga pamangkot pareho sang tiin kita naghalin. Nga ari kita diri. Ano ang matabo kung mapatay ang tao? Amo lang bala sini ang kabuhi? Minilyon sa bilong ng kalibutan ang nag-uswag ang kabuhi bangod iniusisa nila ang mga sabat sang Biblia sa sini kag sa iban pa nga mga pamangkot. Ano ang mahimo mo? Hibaloa kung ano ang ginatudlo sang Biblia. Pangabaya ang isa sa mga saksi ni Jehova nga buligan ka nga maintindihan ang Biblia. Kadtui ang amon website, jw.org, o kung tambungi ang isa sa amon meeting. Wala inising bayad kag bukas sa bisan sino nga gusto magkadto. Iban pa nga prinsipyo sa Biblia. Huna-huna apirme ang imo relasyon sa Dios. Malipayon ang mga mahuna-unaon sa ila espiritual nga kinahanglanon. Mateo 5:3. Kilalaha pagid ang Dios sa Biblia. Pangita ang Dios kag makita mo siya. Indi siya malayo sa tagsa sa aton. Binuhatan 17:27. Basaha kag pamalandungi ang mensahe sang Biblia. Nagakalipay siya sa kasuguan ni Jehova kag ginapamalandungan niya ang iya kasuguan adlaw kagabi. Ang tanan nga ginahimo niya maga madinalagon. Salmo 1:2-3. Footnote. Ang footnote nagasiling. Si Jehova ang ngalan sang Dios sa Biblia. Balik sa parapo. Tanawa ang video nga dapat tun-an ang Biblia sa jw.org. Matanaw ini sa sobra 880 kalingwahe. Diri natapos ang artikulo.